Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow bir maskalasynyň awalyda geçiren toýdan soňky dabarasy şäherde hereket çäklendirdi. Parlament saýlawlaryna daşary ýurtdaky raýatlaryň ornuna garynlaşlarının his vermeli gaydılıya. Türkmen hakimiyetleri dömyar. İt öldürmeğun ilhençlikleri doğam ediyar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ulen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Merkez Aziyada kanunun hükmürevanlığı maksatnamaz saati Türkmen elinde hem el yeterli oldu deyip Arjent Nesri Evropa Üleleşiginin Türkmenistan'daki vekilhanasının Instagram hesabına salgılanıp kavar veriyor. Bu maksatnama 2020-nji ýylda Ýewropa Üleleşigi, Ýewropa Geňeşi we Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çägine başlandy we şondan bäri onuň türkmençe saýaty ýokdy. Saýatda aýdylmagyna görä, bu çäranyň strategik maksady Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasyny, Ýewropa we halkary standartlaryna esaslanýan umumy kanun giňişligini döretmek prosesini başlamaktan ibaret bolup, Ýewropa Geňeşiniň konwensiýasy Seler varadaki xabarlılığı arttırmağı maksad ediniyar. Saud Arabistan'ın seyinçileri 12. Mart'ta Sevt'teki sünni sayı ve seçliğinin uzağa çeken seri sapırlığının saklanıp kalyanlığını işaret edip, İran'ın kılık kâsiyetlerinin geliyen 2 aylık doğurdu katnışıkları dikeltmek varadaki alalışın çeğinini bir gödökçülük aslında bolcaktuğunu aittiler. Hıtay'ın ağrıda durmağını 10. Mart'ta kazanılan üstünlük Saud İran yepleşiklerinin bir neçe tapkırından son dartkınlıkların devam etme ulen Olaryň Birleşik Ştatlar aýlygdan kim çekilýär diýip lapkeç bolmagynyň arasyny mümkin boldy. Dartgynlygyň esas çeşmesi Yemen bolup, Riyad 2015-nji ýyldan beri Eýran bilen ýaranlykdaky hutu hereketine garşy sögüşýän koalisiýa ýolbaşçylyk edýär. Hitaýyň prezidenti Si Jinpingiň ýakyn wagtda, belki de indiki hepde kardeşi Vladimir Putin bilen duşmak üçin Russiýa sapar etmegine garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar aýdýar. Odal bu saparyň biraz soň bolmagyna garaşylýardy. Sapar planlary Qatayň Ukrainadaky parahatçylykda araçylyk teklibini edip Russiýa diplomatik gollugy bildirmeginiň günwatarda anonmazlyk döredeni wagtyna gawat geldi. Russiýanyň taz habar gollugy ýanwar aýynda Putiniň Hitaýlyk kardeşini ýazda sapara çagyranlygyny habar beripdi. Israýlly kadiýet reformalaryna garşy mitingler geçirilýär. Demonstrasiýalara ýarym milyon adam gatnaşdy. Bu İsrail'in tarihinde olup geçen İngili protest çağrısı hesaplanıyor. Benjamin Netanyahu'nun hükümet tarafından teklif edilen kadiyet reformasına karşı başlanan köpçülüklüğün protestler 10 hepte veri devam ediyor. Bu reformu hakikatta parlament köplüğünün yokor kadiyetin kadılarını keskitlemeğini ve kadiyetin hükümetin kararlarını yatırmak mümkünçülüğünü nazarda tutuyor. Protestçilerin pikirçe bu kadiyetlerin kararsızlığının yitirilmeğini anladar. İsrail'in geçen yılın dekavrına sayılanan Premier Ministri Benjamin Netanyahu, demonstrasyaların maksadı meni hakimiyetten çetleştirmekten avarat deyip kasaplayar. Demonstrantların kaviri hakikattan hem Netanyahu'nun işinden çetleştirilme varadaki talabi öne sürüyor. Olu siyasi kariyerasında eyyem 6. gedek Premier Ministri oldu. Kedreçenli Netanyahu'nun karşısında 3 sani korrupsiya işi kolgollu. Yönül özünün günahkardığını inkar ediyar. Los Angeles'te Amerika'nın Oscar Kino Akademiyasının bayraklarının koğuşurulmağının 95. davarası geçirildi. Rusya'nın en görünüklü oppozisiya lideri Alexei Navalny'ni öllüm öllüme salan zeherlenme ve onun 2021. yılda Moskova kaydıp gelenden son tutsak edilmeğine bağışlanan dokumental film 12. Mart da Oscar bayrağını aldı. Navalny'nin hayali Yulia Navalny'a sahnada kino rejissör Daniel Rucher bilen koşulşup "Meniň adamym diňe hakykat aýdan üçin türme basyldy. Meniň adamym diňe demokratiýany goran üçin türmede otyr. Alexey, men seniň we biziň ýurdumyzyň azat boljak günni arzuw edýärin idi. Siz habarlar dinledim."